ir filiāles Rīga darbiniece, kura strādāja ilgstoši jau filiālē, un viņa pieteicās uz konkursu, un mēs dodam iespēju cilvēkam. Sauc viņu Ilze Dzene. Mēs veicam pārunas ar katru no pretendentiem, kurš piestādīja savu vīziju uz iestādes attīstību, kur parādījās arī izpratnē par iestādes problēmām un daudzām lietām, un šis cilvēks ir iekšā, viņa saprot visas lietas, kas notiek filiālē pati, un līdz ar to nu, cilvēkam to te iespēja varbūt, viņa būs tās īstais cilvēks, kurš varēs arī vadīt to iestādi.